Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. І зараз представлю вже вкотре в ефірі Радіо Марія пані Ольга Володимирівна, недавня кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас, пане Максиме, вітаю всіх шановних і дорогих слухачів Радіо Марія.
Коли пані Ольга є в нас в студії, це означає, що має зав'язатися приємна, гарна, а головне плідна розмова на Радіо Марія. Сьогодні ми, друзі, так відзначаємо певного роду якусь річницю, бо якщо мені не зраджує пам'ять, близько в цих днях, рік тому, ми з пані Ольгою, так само у програмі «Захристія», можна сказати, дали старт от темі коронавірусу або темі COVID-19 на Радіо Марія, бо до того ми якось так офіційно не вважали за потрібним про це говорити. Бо рік тому Україну це ще не торкнулася проблема. Ми аналізували, от дивилися через призму от, власне, українських церков, як українські церкви реагують на той час ще на цю проблему. Хоча ще раз акцентую увагу на те, що рівно рік тому нас ще не торкнулася ця біда. Сьогодні ми маємо вже на сотні померлих, так щодня в нас тисячі захворівших. І звісно, що ця проблема церкву торкає. Ми пережили такий конкретний були локдаун навесні, це 3 місяці тоді, коли храми наші були практично зачинені, рідко кому вдавалося відвідати богослужіння. Ми пережили в такому якомусь замкнутому просторі Великдень і назвали його унікальним, цей Великдень. Сьогодні ж ми спробуємо так само порівняти ситуацію, якою вона є сьогодні, церква і коронавірус, і якою ця ситуація є в європейських країнах. Слава Богу, ми, от власне, сьогодні конкретно 8 грудня не маємо якихось таких надзвичайних обмежень. Хоча при вході в храм, от я сьогодні зранку був в храмі, в нас написана така табличка, мінімум 20 осіб в храмі, або ж там на квадратний метр, там 2-3 особи. Тобто церква, ну принаймні католицька, я за неї зараз кажу, то вона сумлінно відкликається на ці пропозиції, які пропонує Міністерство охорони здоров'я. Якщо подивитися, пані Ольго, на таку загальну аналітику, ви колись говорили в одній з програм про те, що ви відвідуєте, так намагаєтеся відвідувати храми Києва, принаймні, то от як от церкви Києва, зокрема, от парафіяльні храми Києва, відкликнулися на оці такі застереження, які пропонує Міністерство охорони здоров'я?
Добре, я буду по порядку. Угу. Насамперед, дійсно, рік тому ми почали говорити на тему церкви і проблеми здоров'я, тоді ще про ковід ми не знали. І так просто трапилося, ну, мабуть, Бог так напоумив, що ми отак трошечки випередили цю ситуацію і дали старт обговоренню і обмисленню того, як церкви, як народ Божий реагує, має реагувати на всякі випробування, в тому числі і на такі, як епідемія чи навіть пандемія. І так сталося, що дійсно з початком року спершу Китай, потім інші країни, і нарешті Україна такі мусили познайомитися з цим коронавірусом. І в нас була передача присвячена вже саме тим, як церкви реагують на нього в Україні. А сьогодні ми будемо говорити і про Україну, і про сусідні країни, про церкви в світі, щоб порівняти, як це відбувається у нас, яка реакція в усьому світі. Ви запитали про Київ. Ну, дійсно, звісно, що останніми місяцями я була, як і всі ми, обмежена в пересуванні і могла спостерігати в основному за тим, що робиться саме в місті, де я живу, тобто в Києві. Угу. Якщо я не помиляюсь, то зараз у нас діє в усій країні помаранчева зона. І там трошечки не такі жорсткі обмеження, як були попередньо. Дійсно, таблички я сама своїми очима бачила, 20 осіб і не більше. Але навіть в тих умовах, які вже уряд підготував до наступного гаданого локдауну, там написано вже не 20 людей на храм, угу, на приміщення, а не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Угу. І це дуже правильно, тому що не можна ж порівняти маленькі приміщення храмові і такі величезні, як, скажімо, в Києві той же костел Святого Олександра, чи Святого Миколи, чи там Володимирський собор, чи інші такі досить великі.
Абсолютно тобто, справедливо це.
Це справедливо, а крім того, я би ще враховувала не тільки квадратні метри, але й кубічні метри, тому що стеля, скажімо, 3 метри, угу, і стеля там понад 30 метрів, це теж дуже велика різниця і грає роль кубатура повітря, а не просто поверхня підлоги.
Ви маєте на увазі про властивості віруса літати?
Ну, так. Ну, він же по повітрю розповсюджується, а не бігає як тарган по підлозі. Так що це якраз дуже логічно. І я своїми очима теж спостерігала, і вже не тільки через інтернет, але й очно, де могла добратися в Києві, як виконували церкви ці всі постанови. І це постанови не тільки уряду України чи уряду інших країн. В самих церквах керівництво церков теж своїх настановляло вірних про те, що необхідно виконувати певні обмеження, що ну вони обґрунтовані, і дійсно в багатьох церквах такі це притримувалися, але не в усіх. Ну, тут, якщо так, я люблю, звісно, про приємні речі казати, але я науковець, я маю об'єктивно висвітлювати картину. Я бачила порушення, ну, де більше, де менше, скажімо так, в церкві Українській православній Московського патріархату я бачила те, що не дотримуються дистанції у костелі Святого Олександра. Інколи бачила, що не всі сиділи в масках, або маски не всіх були одягнені правильно, тобто включно з носом. Але я чула, що настоятель, зокрема цього храму, казав напімнення, що ви ж маєте совість і християнську, і людську дотримуйтесь, і віруючі прислуховувалися. З часом таких випадків, щоб хтось був без маски чи в неправильно одягненій масці, поменшало.
Але натомість, знову ж таки, якщо порівнювати, пригадайте початок карантину і що говорив на рахунок взагалі цієї хвороби намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври
так,
Павло.
Так, ми про це говорили. Так. І не тільки він.
Абсолютно суперечливі речі говорив.
Ну, колишній патріарх УПЦКП Української православної церкви Київського патріархату Філарет, я зараз не буду зупинятися там на цих всіх перипетіях щодо його, як правильно зараз називати, але факт той, що він свого часу казав на початку епідемії, що вона спричинена там різними збоченнями, і мовляв, що ці збоченці хворіють, а потім захворів сам, і з цього приводу багато сарказму було в обговореннях. Ну, зрештою, одужав. Слава Богу, тобто, слава Богу, що всі люди, коли одужають, так, щоб могти ще переоцінити свої, можливо, якісь вчинки і зробити більше добра на цьому світі ще. От. Але такий факт був. І забігаючи наперед, були і інші такі випадки, ну, я б сказала, просто одіозні. Наприклад, це вже було значно пізніше, по-моєму, вже навесні або влітку, ну це не так важливо коли, але стали в усьому світі, ну принаймні в розвинених країнах, розробляти вакцину проти коронавірусу. І, наприклад, папа Франциск ще тоді навесні закликав вчених якомога швидше розробити цю рятівну вакцину і наголошував, що до неї мають мати доступ, в тому числі і в першу чергу, можливо, найслабкіші, найвразливіші категорії. Ну, може, це не обов'язково найбідніші, а можливо, це ті люди, які мають хронічні хвороби, там старші люди. Тобто, щоб це справедливо все розподілялося. От, це з одного боку. А з іншого боку, наприклад, синод православної церкви в Молдові, ну, це фактично ж вона в підпорядкуванні Московського патріархату, закликав уряд своєї країни, тобто Молдови, спротивитися цьому щепленню майбутньому проти коронавірусу, бо, мовляв, Білл Гейтс таким чином, сприяючи розробці цієї вакцини, хоче чіпувати все населення землі для того, щоб потім ним керувати.
Я вам більше скажу, я чув в середовищі православної церкви тут у нас в Україні
такі
самі розмови про те, що от є міркування, що, мовляв, нам не варто приймати от такого роду щеплення, тому що це, власне, буде оце чіпування. Так. Ми навіть робили оголошення, то така програма «Голос народу, голос Божий», і запитували от наших слухачів, чи хочуть вони, от, власне...
Цікаво, і що?
Ну, ви знаєте, така частина була, займала таку точку зору нейтралітету. Вони говорили про те, що якщо це буде безкоштовно, то вони не проти. А якщо це буде коштовно, тобто платно, ну, тоді вони будуть думати.
Але ж принциповість не в тому, коштовно чи безкоштовно. Взагалі-то серед слухачів Радіо Марія все-таки більшість католиків, я так розумію, які мають слухати керівництво своєї церкви. А керівництво про вакцинацію висловлювалося і в особі Папи Франциска, от ми щойно згадували. І взагалі, якщо взяти словник морального богослов'я католицької церкви, який виданий ще в 50 там якомусь році і не перевидавався, тобто він дійсний, чинний до цього часу, там теж однозначно за вакцинацію. Тобто тут, якщо віруючий католик, то він має це слухати.
Ну так, ще одна була проблема постала. З'явилася якась була інформація про те, що вакцину, тобто вакцину під час того, як готують її, ну там ці всі бадання, дослідження, то в ній до неї додають клітини абортовані, тобто абортованих дітей.
Слухайте, а ми хіба про це вже не говорили, ні?
Ми говорили в одній з програм, але не про цю вакцину. Тоді ми ще про цю вакцину не говорили.
Ну зараз добре, але в будь-якому разі, чи ця вакцина, чи не ця вакцина, я не знаю, я ніде не читала, що саме для цієї вакцини щось таке використовується. Але навіть для тих небагатьох вакцин, які досі вживаються, зокрема, проти краснухи. Там комплексна вакцина, куди входять речовина, яка запобігає цій хворобі, яка, як, мабуть, всі знають, якщо вагітна жінка захворіє, то дитя або помре, або народиться інвалідом і помре, або буде мучитися інвалідом все життя. Це досить вірогідно. Можливо, якщо навіть хто цього не читав в якійсь медичній літературі, то, можливо, пам'ятає твір Агати Крісті про щось таке «Дзеркало тріснуло», так він, здається, називається, де одна відома акторка американська, не знаючи, що її поклонниця вже захворіла краснухою, з нею обнімалася, а потім народила інваліда дитину. І це там дуже такі трагічні події з цього приводу відбуваються. Тобто, я до чого це веду? Що церква, зокрема католицька церква, вивчивши це питання, визначила так. І це я не від себе кажу, це я вивчала на основі документів, доступних в відкритому просторі, які стосуються виданих католицькою церквою і з уст керівних авторитетів католицької церкви. Про те, що так, на початковому етапі виготовлення перших зразків цієї вакцини були використані, по-моєму, дві лінії із абортованих дітей. Притому один аборт був, по-моєму, без медичних показників, а другий з медичними показниками. Тобто тут все-таки певна моральна різниця теж є. Але, тим не менше, в будь-якому випадку це не використовується в тих вакцинах, які виготовляються зараз. Це колись при першому самому виготовленні були використані. А після цього вже, більш сучасні методи, які не потребують для виготовлення конкретних доз у цих конкретних вакцин, які вводяться дітям чи дорослим зараз, то вже не використовується.
Тобто це такі легенди, міфи?
Це не легенди. Воно було колись перше використано. Але католицька церква в устах свого керівництва наголошує на тому, що тут треба вибирати або розробити, якщо це можливо, якнайшвидше, такі вакцини проти тих же самих хвороб, які би зовсім ну, не на будь-якому етапі не використовували нічого абортованого. Uh-huh. А якщо це на даному етапі технічно неможливо, то все-таки допустимо використовувати ці вакцини, які є, при виготовленні конкретних, яких уже не використовувалися ніякі абортивні матеріали. Тому що якщо їх не використати, то помре дуже багато ну, ні в чому не повинних дітей. Uh-huh. От так.
Це така дилема.
Тобто, ну, я думаю, це ми вже цьому відтинку теми достатньо приділили часу, а про цю вакцину, яка гряде від коронавіруса, про то взагалі мови нема. Тобто, тут аж ніяк нема такого, ніякої моральної дилеми. А те, що в православній церкві існують певні, ну, вони кажуть маргінальні сили, ну я не знаю, наскільки вони, наскільки їх правомірно називати маргінальними, бо обклеюють там ледве не всю Україну цими листівками. Це ж було і до коронавірусу, тобто підозрювали взагалі будь-які вакцини в тому, що, мовляв, там в якийсь чіп вставлений в кожну порцію. Так, тобто, ну вибачте, якщо люди такі забобонні, то чи можна їх назвати дійсно віруючими? Віруючими, зокрема, в Ісуса Христа і в Бога Триєдиного, який захищає людей краще за будь-які от такі от, вибачте, недолугі
Пані Ольго, чутки. Я хотів би ще продовжити от, таку аналітику храмів, от як принаймні київських, як вони от, власне, сьогодні поводять себе от, тому таку опінії цієї пандемії. От, наприклад, в Михайлівському Золотоверхому я був, я бачив, що там от цей центральний аналой, на якому розміщені ікони, він є в доступі, наприклад, вірних для вшанування. Хтось, перепрошую, хреститься, знімає маску, цілує, далі її натягає. Хтось приходить в масці, цілує цю ікону. Хтось просто кланяється. Ось, натомість, коли я був на Львівській площі, в отці Василян, там дуже гарно підійшли до цього питання. Аналой з іконою залишається, натомість перед самим аналоєм так якось, ну, як на мене, досить таки продумано поставлена там екібана з квітів, яка не дозволяє доступу до ікони. Дуже можна розумно. Тільки вклонитися, таким чином вшанувати. Ось, от мені якось жодних якихось предвзятостей до православних, але мені здається, що православна церква не до кінця серйозно ставиться все-таки до цієї проблеми.
Ну так, напевно, так воно і є. Я можу додати до цього, що, наприклад, в Болгарії був оштрафований, верніше, ну я не знаю, чи його штрафували, але підпав штрафу їхній прем'єр разом з іншими високопосадовцями, який приїхав там до одного монастиря, де теж була церква, і говорив з настоятелями, заходив в храм без масок. І там, ну, очевидно, молився. Тобто, бачите, навіть свідомість у таких от віруючих високопосадових, які подають приклад всій країні, ну, своїй принаймні, якщо цього не вистачає, а як, наприклад, в сербській православній церкві, там взагалі, коли ієрарх, важко вимовити ім'я, я не запам'ятала, вибачте. Ну, це в інтернеті все є.
Патріарх, маєте на увазі?
Так, на А його ім'я, не взяла я роздрук. Ну, коротше кажучи, він сам без масок служив. І захворів коронавірусом, і помер від нього, і на його похованні на відповідній службі були там ну, кілька чи пару тисяч людей, які підходили, цілували його тіло.
До речі, так, я був дуже здивований з того, що от тіло цілували за цією традицією слов'янською. А як ви ставитеся от до того, тобто ваша думка, чи повинні також священнослужителі одягати оці маски? Ну, з двох міркувань, наприклад, щоб показувати приклад мирянам, раз, ну і друге, звісно, що це безпека.
Я думаю, що будь-хто, і в першу чергу ті особи, які дають приклад іншим, в даному разі священнослужителі, мають користуватися маскою тоді, коли це гігієнічно доцільно. Ну, тобто, якщо нема можливості тримати дистанцію належну, якщо це приміщення з обмеженою кубатурою повітря, або якщо вони розмовляють навіть на вулиці, от, ну, там стоїть до них людина і не можна відійти далі, як на 2 метри, то варто одягати маску. І це всіх абсолютно стосується, тому що ніхто не знає, коли він може бути заражений. І тим паче християни, які мають берегти своє здоров'я і мають берегти близьких, то це просто гріх. Я не знаю, хай церква визначає, він смертний чи ні, але це може бути вбивством. Можна таким чином когось вбити, і те, що людина може про це не знати, це ніяк її не виправдовує. Тому що вчинок все одно залишається вчинком.
Ми вже почали говорити за смерті от поміж духовенством. Я не знаю, чи вам так здається, але в мене враження таке, що вони в рази збільшилися. От коли в мене в друзях дуже багато в Фейсбуці, дуже багато є духовенства, священиків, монахинь. І, ну, напевно, що по 2-3 повідомлення в тиждень я читаю про те, що помер там священик, чи тут, чи там монахиня померла, чи тут. І такі випадки, ну, нерідкі. Це не тільки стосується України, цілого світу.
Ну що ж, ну, священики та і монахи, і монахині такі самі люди, як і всі інші. Збільшується взагалі число, і збільшується число серед них. І це зрозуміло, тому що більшість абсолютно з них не сидить же в закритому монастирі, а між людей і служать, і особливо священники, парафіяльні священники, чи ті брати і сестри, які катехізують, вони весь час між людей. А є ж ті, що працюють в лікарнях, ходять до хворих з святими дарами там для сповіді чи для духовної розради. Тобто вони ризикують, можливо, навіть більше, ніж от в середньому пересічні люди. Тобто, ну, а може ви мали на увазі, чи я просто сама згадала, ну, от що, здається, там такі люди не мали би більше хворіти, або навпаки, мали би менше хворіти. То тут я вам скажу, ну, напевно, це можливо, гординя так грає, тому що, ну, ми знаємо, що святі хворіли. Ми знаємо, що папи римські хворіли, ми знаємо, що хворіли багато, ну, невинних, от, ну, немовлят, маленьких дітей, які ще не встигли нічого нагрішити. Тобто, ну, на жаль, це всіх може стосуватися, і я думаю, що тут немає такої прямої залежності, що от людина, припустимо, веде святе життя і не хворіє, або навпаки.
Ну, я пригадую,
всім треба берегтися і розумно себе поводити по можливості.
Я пригадую в тій річної давності програмі, коли ми з вами також говорили про вірус COVID-19, ми тоді от такий пункт собі зазначили: не спокушай Господа Бога твого. Так,
так, було таке, правильно. Ну, а що ж?
Актуально до сьогодні.
Ну, актуально, що поробиш? Я вам скажу, що ця тема, вона з збільшенням кількості хворих збільшується і, ну, всілякий інтерес, і збільшується число обговорення. Я от собі, готуючись до передачі, набрала в Гуглі, ну, просто як щоб посилання мені вибило, Church and COVID. І що ви думаєте? Десь це вже кілька днів тому було 1 300 000 там чимось мільйонів посилань. Ви уявляєте? Тобто ця тема наскільки актуальна, що скільки багато людей про неї пишуть, її обговорюють. Я стала заглядати, а що ж саме обговорюють, як саме це все представлено. І побачила певну різницю між тим, як це в середньому обговорюється. Ну, це в даному разі англомовний інтернет, але ж ви розумієте, що англомовний інтернет охоплює значно більшу аудиторію, насправді, ніж ті країни, де суто англійська мова, ну, це мова, розмовна мова більшості. Тобто англійською багато пишуть і спілкуються і з інших країн також. Так от, така величезна кількість всяких матеріалів, присвячена цій темі, вона переважно містить або більш-менш нейтральні повідомлення. Ну, наприклад, то там в такій-то церкві, там, чи в такому-то місті там щось сталося з цього приводу. Або містить інформацію про те, як церква допомагає в соціальній роботі, чи безпосередньо допомагає в лікарнях там. І багато Карітас, до речі, дуже багато робить з цього приводу. Тобто такі повідомлення, ну, чисто інформативного характеру. Ну, і є окремі, які стосуються тих чи інших неподобств, про які от ми вже згадували. Натомість в Україні якось більш знервовано все-таки в цілому відбуваються ці обговорення. І, на жаль, багато наших медіа жовтуваті, щоб не сказати жовті. Тобто оця от жага набрати собі якомога більше аудиторії там різними скандалами, різними такими гарячими і не завжди перевіреними, м'яко кажучи, інформаційними такими вкидами, то це і в цій темі теж дуже, дуже відчувається. Тобто обсмоктуються якісь неприємності, якісь одіозні випадки, і менше уваги приділяється тому, як, що люди позитивно роблять з цього приводу, зокрема, і церкви. І тут, на жаль, ну, культура спілкування, культура розуміння одне одного дуже відчувається і між віруючими і невіруючими, віруючими різних конфесій церков, ну, особливо все-таки, мабуть, ці люди, які себе не вважають віруючими і критикують, критикували і критикують, навіть такий термін придумали – віруни. Ну, тобто це віруючі люди, от причому
схоже на часто, ждуни, а тепер віруни.
Часто це огульно вживається без розрізнення якої церкви, там, якого патріархату чи взагалі якої релігії.
Тобто, я думаю, що вірунів вистачає в кожній конфесії.
Я розумію, але критика має бути конкретна і адресна. Не можна отак огульно, ну не варто цього робити. Це не сприяє ані порозумінню, ані ніяк не схиляє тих, наприклад, якщо хтось в церквах серед віруючих і порушує, то такі, от така критика, вона ніяк не сприяє тому, щоб людина оговталась і мала совість. Для цього інші засоби потрібні. А отак от, з одного боку, ці люди обурюються тим, що, мовляв, віруючі рвуться в храми, а з іншого боку обурюються тим, що держава там в певні періоди закриває або обмежує доступ до розважальних центрів, кінотеатрів, там, концертів і прочого, і прочого. Тобто це такі подвійні стандарти виходять. Навіть якщо порівнювати такі потреби суто фізичні, фізіологічні, як потреба в їжі, то для віруючих людей, ну, я принаймні як релізнавець це прекрасно розумію, мало би, могли би це зрозуміти і невіруючі люди теж, що для когось бувають і інші потреби. Тобто потреба для віруючих ну, спілкуватися з іншими віруючими і не тільки через інтернет, це теж потреба, яку, ну, по можливості треба якось поважати і знаходити якісь шляхи розумні, зрештою, от так, як і робиться, і зараз оці, от я згадувала нові настанови щодо 5 метрів кубічних, бо, наприклад, в тих же супермаркетах там і близько такого не відтримується, люди існують один біля одного, і щодо масок, то там ще більше неподобств, можна просто зайти
мені
в будь-які і побачити.
Пригадалося, як після Великодня за григоріанським календарем у березні місяці відразу там скочило на кілька десятків більше захворювань. Я пам'ятаю, що так, журналісти так, з чорним піднебінням тикали на католиків пальцем, хоча ми там у відсотках 1% займаємо від населення України, і говорили, що ми винні в тому, що така велика кількість от хворих була. Хоча тоді говорили за великі торговельні центри, ну, зокрема, супермаркети побутового характеру, то вони були переповнені. Всі то бачили, всі то знали, ну, хоча тицяли пальцями, бачите, на церкву. Бо церкву хочуть бачити в суспільстві таким еталоном, зразком, таким, ну, винятком. От,
ну, це відповідальність, це справді так.
Ну, власне, митрополит Володимир Зінькевич, це Православної церкви України, я не пам'ятаю, якої він єпархії, але він, коли перехворів, він почав таким бути пропагандистом от цих всіх засобів, так, миття рук, він про це дуже багато говорить, кажуть на своїх проповідях, він здовж на публіці з'являється тепер тільки в масці, так, тому людина, котра пережила це, і видно, що він пережив, напевно, це важко пережив. Ось, тому, от. До речі, ми, як римо-католики, також втратили одного єпископа.
Так, а це саме через коронавірус?
Так, це був наслідок коронавірусу. Наслідок коронавірусу був, так. Тобто він перехворів, але мав супутні хвороби,
ну,
крім
ясно.
Того, і от все те, що відбулося, то завжди наочно. Ми тут маємо пункт цікавий. Про те, що пишуть на сайтах церков. Я так розумію, що ви моніторили цю ситуацію?
Так, я моніторила і заходила на різні сайти різних церков, які діють в європейських країнах. Мені насамперед було цікаво порівнювати, що діється в Україні з тими країнами, які мають схожий культурний і політичний спадок.
А які це країни?
Ну, умовно кажучи, колишнього Варшавського договору.
Uh-huh.
Ну, тобто, які були під комуністами, uh-huh, uh-huh. І певною мірою, ну, можливо, так от повністю порівнювати хіба що з Молдовою можна, але все-таки, ну, от взяти там сусідні, там, де є церкви різних конфесій. Ну, от я дивилася, що там в Польщі, в Чехії, в Сербії, в Словаччині, в Болгарії, в Угорщині, ну, в Балтійських країнах теж, Литві, Латвії, Естонії. Мені було цікаво. До речі, тільки я в одній церкві знайшла, саме в чеській церкві, ну, тобто в Римо-католицькій церкві в Чехії, на її офіційному сайті, цілий розділ присвячений, ну, умовно кажучи, проблемам, пов'язаним з ковідом. Тобто, дуже розумно вони зробили. Це ж не тільки нам, дослідникам, зручно, а от зайшли на розділ і все, там розкривається вся інформація. Це будь-кому, навіть от з тих же віруючих цієї церкви, там братів, сестер з інших церков, дуже зручно відслідковувати, які є ініціативи церкви. Можливо, комусь потрібна допомога, так от відомо відразу, куди звертатися. Це дуже добре вони зробили, і там, ну, мало не кожен день поповнюється якась інформація. Я це читала уважно, пролистала, вже не пам'ятаю, скільки сторінок таким чином. Там дуже багато інформації про те, як церква, от, зокрема, через Карітас, що вона робить в лікарнях. Це і закуповування різного медичного обладнання, там, якихось ліків. Це волонтери, які приходять і працюють, ну, не тільки священники, як от духовні особи, але і просто як люди, які допомагають лікарям, бо, ну, на певних етапах колись там десь не вистачало просто робочих рук. Це ініціативи, коли, припустимо, церква запрошує в якісь свої, ну, там, чи монастирські там допоміжні приміщення, чи якісь там центри, ну, от, які використовувалися раніше там переважно для якихось просвітницьких цілей, а запрошує тих людей, які, ну, наприклад, от, вони контактні, і їм нема де ізолюватися, так от, щоб не заражати там, ну, гадано, свої сім'ї там, чи рідних, то от їх запрошують на ізоляцію, от, там, де є така можливість, от, в окремі приміщення. Тобто, така сама різноманітна допомога, вона конкретна така, і мені дуже сподобалось, що в інших церквах інформують про те, як в сусідніх церквах і там інших конфесій, і чи в інших країнах теж отака перехресна інформація
якусь
є.
Діляться досвідом.
Діляться досвідом, діляться, можливо, чимось, ну, взагалі, всім, чим можуть поділитися. Ну, і, звичайно, там різні молитовні марафони, там в намірах в цілому завершення епідемії, там подолання, чи якихось окремих там громад, чи людей. Тобто, дуже багато чого такого робиться, і оця така інформація, вона викладена спокійно, конструктивно і, власне, от, ну, як на мене, то це зразок того, як має реагувати на таке лихо християни, християнська церква і керівництво церкви, і її священнослужителі, і її миряни, бо це все робиться ж не тільки руками кліру.
Мені зараз пригадалося, от як, наприклад, адаптовувалися такі одні з найбільших церков в Україні, християнських, от, наприклад, католики, римокатолики, ну, принаймні тут у Києві, можуть приймати причастя на руки, ось, і відповідно, що не уділяється кров, тільки тіло. Так, до таких звичайних умов священника, коли він ритуально омиває руки на Євхаристії перед звершенням таїнства, ще додаються обов'язкове оприскування рук спиртом або антисептиком, правильно сказати. Наприклад, у греко-католиків є обов'язковим занурювати після кожного причасника ложку до спирту, так само дезінфікація. А от в частині Православної церкви України, не всій, а в частині, ну, принаймні, я бачив, це робить владика Олександр Драбинко, дається також причастя на руки – під виглядом і крові, тобто і вина, і хліба, тобто таке. Я не знаю, чи ви бачили, але ну мені такі різноманіття і така адаптація до цього мені подобається.
Ні, ну бачите, церква має пристосовуватися до такої ситуації, а що робити? Вона ж має дбати за не тільки за душі, ну і щоб все-таки ж бажано і не заразити і своїх же вірян, і самим не заразитися. Так що все правильно, які розумні з цього приводу, ну, пристосування робляться, тому що це все просто засоби. Треба пам'ятати про суть, а якими засобами це буде досягнено, ну, аби вони були моральні, а наскільки вони там гігієнічні, то що ж, чим більше, тим краще, в принципі, а чому ні?
Я не знаю, чи ви читали, чи мали в руках, чи перед очима, правильно, от останні звернення римсько-католицьких єпископів, конференції римсько-католицьких єпископів.
А я прочитала це ввечері, от, готуючись до передачі, я матеріали дивилася, так, я побачила наголос.
А коротенький аналіз того, що там написано.
Ну, цікаво, бачите, з одного боку говориться про те, що церква має продовжувати Євхаристію вживу.
Бо назва навіть перше звершення, ми не можемо без Євхаристії, так, єпископи розпочинають.
А з іншого боку, ну, досі ж було закликано людей похилого віку і тих, хто має там хронічні якісь проблеми зі здоров'ям, все-таки слідкувати за ну, бути віртуально присутніми на службі.
Іншими словами, діє далі так звана диспенза єпископська.
Ну, її ж ніхто не відміняв, наскільки я знаю.
Ні, не відміняв. Так, і в ту ж саму чергу церква закликає бути учасниками живого таїнства.
Ні, ну це теж логічно. Хто може? І там, де можна, там же ж в кінці, там останні цей абзац написано, що по можливості, тобто там, де можливо виконати оці норми, то це нормально. Якщо десь є така можливість, то хай люди ходять. А якщо ні, то ну чи не можуть, то ну що ж, тоді до кращих часів відкладається. І я думаю, що це далеко не все, це тільки перші кроки, які церква робить в цій ситуації. Ну, зрештою, якщо подивитися на всю історію християнських церков, то вони ж змінювали і обряди, і змінювали якісь окремі форми всередині кожного обряду. Не було такого, що от як от з самого початку, так і абсолютно без змін. Ну, час іде, якісь відбуваються зміни, на які треба реагувати. І це нормально, в принципі. Знов-таки, головне – це суть, а форма така, як церква виробить на якомусь певному етапі.
Знаєте, пані Ольго, якщо у Риму католиків, або взагалі в католики, бо і греко-католики так само, ми чітко собі маємо регламенти, як діяти в цьому. Нам єпископи сказали, що обов'язку нема. Ми вже, скажімо так, розслабилися. Нам єпископи дали настановчі листи, як треба себе поводити. Відповідно, тобто ми такі собі, як овечки, які йдемо собі за пастирем. Натомість у православній церкві я жодного листа офіційного не читав, як правильно себе поводити під час карантину, чи є обов'язок, чи нема обов'язку відвідувати храми. І деякі священники православні, з якими я так товаришую, вони мені жалілися, каже, що дуже велика кількість людей от перейшла на цей режим онлайн, да, і їм якби... Ну, байдуже вже, вони себе комфортно почувають вдома, і начебто і Слово Боже почули, і так далі. А від пастирів вони нічого, якби, застережень чи там заохочень так само не чули. Офіційно, принаймні.
Ні, ну, чесно кажучи, я пам'ятаю, принаймні, два... як сказати, може це не звернення було, ну, слово своє двічі з цього приводу, як мінімум, казав Єпіфаній, голова Православної Церкви України. Можливо, це не був отакий документ офіційний. От одне я точно пам'ятаю, я прямо на Фейсбуці читала. Ну, тобто, от він сам написав на своїй сторінці Фейсбуку. Як це вважати? Ну, але ж це його офіційна сторінка, він голова церкви.
Ну, але я ще раз кажу, у нас є чіткі регламенти.
Ну, я не порівнюю, але все-таки там теж були дані якісь настанови. І так само це ще перед Великоднім було теж про те, що можна ну, через інтернет брати таким чином участь у літургії. От. Ну, я не скажу про всі церкви. У протестантських церквах там теж були різні... якісь такі настанови. Тобто не сказати, що прямо інші церкви взагалі нічого про це не кажуть. Хоча, ну, то це ж просто не секрет, що в Римо-католицькій церкві більш чітко все з тим ну,
поставлено. Хтось каже юридизовано, хтось каже.
Ну, так що, ну, нормально. В принципі, що ж, дуже зручно, між іншим.
Я хотів от зупинитися на цій проблемі, сьогодні це вже проблема, онлайн-богослужінь.
Так,
бо церква переходить
от
в цю фрустрацію певного сенсу.
Я б не сказала, що це розслаблення, якщо чесно. Я оце от, як подивлюся, ну, я ж дивлюся як дослідник багатьох, ну, стараюся принаймні, наскільки мені час, сили, спина і очі дозволяють. Я вам скажу, що далеко не легше зосередитися на онлайн-богослужіннях, ніж порівняно з тим, як люди приходять до храму. Тому що вдома є багато різних факторів, які відволікають. Їх більше, ніж в будь-якому храмі.
А ніхто не казав, що це краще.
Ну, це ніяке не розслаблення. Для того, щоб зосередитися вдома, треба, можливо, і не менше зусиль, а може комусь і більше. А потім ви ж врахуйте, що ну не всі ж мають такі комфортні умови вдома, що от є кімната, де висить великий екран телевізора на стіні, де може родина розташуватися декому зручно.
Хтось з телефона дивиться, можливо.
А хтось з телефона, хтось з невеликих там якихось екранів ноутбука.
А хтось звук, з радіоприймача.
Так, звук не завжди ідеальний, інтернет пропадає. Тут діти малі кричать, тут хтось там із старших кличе там щось подати, якщо, наприклад, ну от хтось уже такий зовсім немічний. Тут то сусіди грюкають, і хтось включає гучно якусь світську попсуру, там російську, наприклад, що відволікає. А хтось ремонт робить і дрілями оце отак от харчить.
Ви вже сповна описали.
Ні, ну так дійсно, а ви думаєте, що? Ну це хіба ж це легше? От, коли людина приходить в церкву, то вона вже настроїться відповідно. Самі стіни, тут люди поруч стоять, які теж прийшли в тому самому намірі і якби підтримують одне одного. Так що тут сказати, що це легше, то ні. Та я чула і від різних священнослужителів, що це теж нелегко, що от вони звикли бачити очі парафіян, звертатися до них безпосередньо, а тут на камеру це, ну, не всім так відразу воно звиклося і так далі. Потім існує вже якийсь такий енергетичний обмін. І коли люди серед людей – це одне, коли людина перед технікою – це інше. От, так що я думаю, тут ще багато доведеться церквам напружуватися, це все переосмислювати і шукати якісь такі шляхи, щоб сполучати як віртуальні служби, чи ну, взагалі віртуальну церкву, віртуальну діяльність з діяльністю офлайн. От, тому що ковід, ну, дасть Бог, закінчиться колись, але це може бути не останній такий випадок, не остання пандемія. На жаль, от зараз уже ви, мабуть, читали, медики, вчені попереджають, що зловживання антибіотиками в намаганні подолати ковід можуть призвести досить вирогідно до такої ситуації, коли бактерії перестануть реагувати на ті антибіотики, які є, і доведеться терміново винаходити якісь інші, і невідомо, скільки це займе часу, а до того часу можуть повернутися страшні хвороби, про які людство вже взагалі забуло, ну, які через бактерії переносяться, і це дуже небезпечно, а враховуючи ще ситуацію, що антивакцинатори там ви піднімають кожного разу, так і може бракувати вакцин відповідних, і їх не так легко швидко виготовити, так що тут все може бути ще в майбутньому, і тому, зокрема, церквам треба вже готуватися і треба щось додавати. Ну, я думаю, що якраз от католицька церква з цим справиться. Справлялася раніше і зараз справиться. Тобто буде просто внесені якісь новації, можливо.
Тобто ви не відкидаєте ймовірність негативного наслідку після от таких онлайн-богослужінь, так? Тобто прийдеться народ, людей, колись цей вірус відійде, ми в це віримо, і прийдеться відучати від цього всього, від цих
онлайн-богослужінь. Ви знаєте, я, звісно, не володію статистикою, ніхто і зараз поки що нею не володіє, у мене є тільки мої свої якісь власні спостереження, і те, що я прочитала від різних священнослужителів, різних церков, тобто що вони про це кажуть, то мені здається так, що частина людей, як ви кажете, розслабиться і потім буде важко повертатися офлайн, а частина навпаки зацікавилася. Частина людей, які не доходили, ну от свідомо принаймні, регулярно не доходили до храмів, ну можливо хтось там, як кажуть, приходив тільки кошики святити, а так не заглядав кожної неділі, а ну, наприклад, хтось, зустрівшися з таким онлайн-богослужінням, подивившись, вслухавшись в це все, хтось може і навпаки зацікавиться більше і потім прийде до церкви. Тобто, звісно, зараз вирахувати, скільки буде тих чи інших, а скільки буде тих, хто і раніше ходив, і зараз по можливості ходить або слухає вдома, і потім буде ходити, то тут важко сказати. Ну, це виклик для церкви, для кожної церкви це виклик. І, власне, як от вона справиться з цією ситуацією, кожна церква, залежить її майбутнє. І майбутнє взагалі цілих народів, ну, тому що все-таки церква досі помітну роль відіграє. І якщо хоче відігравати і далі, то має впоруватися.
Як ви гадаєте, от, дивлячись на вир подій, на слова деяких політиків, Різдво, яке найближчим часом, ну, принаймні ми як римо-католики за григоріанським календарем будемо відзначати, в свободі чи все-таки в локдауні?
Ну, бачите, вчора, здається, я читала то, що попередньо опубліковано як наміри, ну, умов цього локдауну, то начебто він планується в січні. Тобто, можливо, його ведуть перед Новим роком і продовжать, ну, принаймні, на 3 тижні. Тобто, перед самим Новим роком і потім плюс 3 тижні. Я думаю, що в даному разі тут не якісь конфесійні міркування, а суто, ну, такі математичні. Тому що, ну, так чи інакше, все-таки Новий рік святкує, ну, реально, більше людей, ніж святкують Різдво за григоріанським календарем.
З'явилося ще таке міркування, що це може загрожувати такому бунту от тої частини радикального православ'я, які відзначатимуть Різдво 7 січня, якщо нам, католикам, дозволять це, ну, так, в свободі, як я виразився на початку, відзначати Різдво 25 грудня, то православні, які відзначають Різдво 7, ну, м'яко кажучи, образяться і скажуть, що це якийсь там, знову ж таки, частина великого заговору. Ви не гадаєте так? Не думаєте?
Знаєте, може такі знайдуться, але ті, які знайдуться, їм не той привід, так інший все одно. Вони самі його знайдуть, якщо навіть його і не буде. Тобто на таких зважати це не серйозно зовсім. І я підкреслюю, що, ну, якою б я не була думки, а я поганої думки про теперішнє наше світське керівництво, то в будь-якому разі в цьому питанні, ну, я ж кажу, тут проста математика – діє, і якби православні відзначали Різдво раніше за Новий рік, то значить раніше би і ввели цей більш суворіший локдаун. Тобто тут йдеться не про те, що там конфесії якісь, чи там в церкву люди прийдуть, а люди просто будуть між собою спілкуватися, навіть, ну, не ходячи до церков, просто одне до одного в гості, на різні гулянки, на різні ялинки і так далі. Тобто тут поза якимось церковним контекстом, ну, це свято, скажімо так, скільки людей приходить на Різдво до храмів, до католицьких, до православних і до всіх інших. І порівняти, скільки взагалі святкує Новий рік, будь-де там в компанії, неважливо, там родичів чи друзів, чи на ялинки ходять, ну то, вибачте, ну, відповідь ж очевидна, кого більше. Тобто, в даному разі я скептично дивлюся на всякі там заговори.
Знаєте, так, зараз закриємо вже цю тему, будемо завершувати, тут ще один пункт, останній, четвертий. От сільське населення, воно не сильно в темі, так скажу, от того всього, що відбувається на іншій частині світу, там, де багато людей помирає, де зачиняються храми, де зачиняються магазини, де є масковий режим, в якихось країнах є взагалі там обмеження, комендантська година. От в селах, ну, принаймні, з того, що я знаю, храми не зачинялися, навіть тоді, коли був жорсткий локдаун, там люди не сильно слідкували там за поняттями масочок. Ну, я бачив там деякі бабусі там хустинку носили, там собі якось так імітували це так, ну, так смішно трохи виглядало. Люди до цього ставляться в селі недостатньо серйозно, в тому числі і в храмах. От, ну, не знаю, можливо, слава Богу, що до них так глибоко не торкнулася ця біда, але принаймні от така тенденція існує. Ну, закриваємо це питання. І остання теза, це так четверта, як я сказав, я навіть її зацитую, як ви в цьому плані написали. Як церкви в Україні, інституції, так само і народ Божий виглядають серед колег, ви взяли в лапки, це так гарно звучить, в інших країнах, які наші плюси і мінуси, на що спиратися, що вдосконалювати та що, на що звернути увагу?
Ну, тут я маю сказати найперше те, що все-таки з власною країною я хоч і обмежено, але зараз можу все-таки спостерігати ще очно. І навіть через інтернет просто більше можливостей, от реально для мене, ніж в інших країнах. Хоч я стараюся не просто от ходити на сайти церков, я стараюся в якихось міжнародних групах, от, наприклад, в Фейсбуці. Угу. Там же ж, якщо ця група навіть не конфесійна, а просто ну там з будь-якого когось там питання іншого, люди просто от збираються, щось обговорюють, то на свята вони одне одного вітають. Ну, по-любому, більшість. І я завжди спостерігаю, от, особливо на Різдво і Великдень, як це відбувається. Тобто, чи люди чисто по-світському це роблять, чи це все-таки ну, має якесь духовне наповнення і так далі. Тобто, я до чого веду? Оце порівняння, воно не зовсім все-таки повне, бо якби я могла їздити туди-сюди, то я би ну, більше б на власні очі спостерігала. Але те, що я можу оцінити, виходячи з доступного мені матеріалу джерельного, то я можу сказати так – у нас все-таки, ну так склалося, люди в своїй більшості, якщо і не воцерковлені, то все-таки не можна сказати, що зовсім не віруючі. Між іншим, за кордоном в різних країнах це теж по-різному. Тобто, оце співвідношення віруючі-невіруючі, воцерковлені-невоцерковлені, це така буває дуже тонка грань між одним і іншим. І у нас, в силу того, що комуністична влада усіляко пропагувала атеїзм і утискала церкви, ну, крім однієї, там, можливо, трохи менше, то це, з одного боку, для когось було таким подразником зробити навпаки, тобто все-таки залишатися віруючими і передавати віру своїм дітям. А хтось цьому піддався і став ну, таким переконаним атеїстом. Тобто в нас публіка в цілому більше розділена з цього питання. Але все-таки для багатьох оці традиції через культуру в смоктанні, ну хай це побутова така обрядовірська культура, але вона ще не вигасла, навіть в містах, ну а в селах тим паче. Тобто тут є шанс ще, ну, зачіпляючись за щось таке, ну, їм зрозуміле і доступне, ну, хай навіть, я ж кажу, хай навіть обрядовірське, все-таки якось розкрутити і вийти на щось таке глибше, на більш духовне. І там, де працюють такі, ну, покликані дійсно від Бога священники різних конфесій, то таке вдається. Тобто у нас є шанс в цьому плані витягти принаймні частину людей до чогось більшого, ніж, ну, таке, знаєте, я б сказала, культуру кварталу. І в цьому наша перевага. Ну, а, звісно, в розвинених країнах більше переваги того, що там ну, люди мають більшу культуру взаємодопомоги. У нас волонтери рвуть кігті, що називається, а хтось в цей час по ресторанах там гуляє і вечірки влаштовує і так далі. Все-таки в нас якось так більше контрастно це відбувається. А в тих країнах, от про які ми говорили, там, де церкви, ну, як би сказати, не такі були розгромлені, як у нас, то там все-таки рівніше цей процес відбувається. Тобто, бачите, ну, в кожного є якісь свої плюси і свої мінуси, свої переваги і свої недоліки. Я думаю, що все-таки, як би там не було, а ця пандемія, вона може і якось згуртувати людей, може когось опімнити, що все-таки життя, воно одне, і на той світ не забереш з собою ні статків, ні якогось там керівного авторитету. І все-таки, можливо, варто бути добрішими одне до одного і спішити жити не тільки для себе, але й для своїх близьких. От, може, це якось посприяє.
Знаєте, так такому позитивно ми завершуємо зараз.
Ну, дай Бог.
Через посмішку навіть. Ну, хочу додати ще від себе, що, друзі, багато чого залежить від нас. Оце той момент, коли багато чого залежить
саме
від
так.
нас. Так, Бог дає нам оце, не знаю, як це правильно сказати, кермо, правда, кермо нашого життя. І більше того, зараз ми також відповідаємо, що за життя інших. Це те, що також пані
це
Ольга
важливо.
Була зазначила. Тому бережімо себе, шануємо тих, хто біля нас, любімо церкву, так само, як єпископи наші сказали, ми не можемо жити без Євхаристії. Тож, так, споглядаємо на ситуації, так, коли в нас є можливості, то обов'язково відвідуємо храми, так, слідкуйте за тим, щоб біля вас близько не стояв ніхто, користуйтесь санітайзерами, одягайте маски, мийте часто руки, ну і також, напевно, можете себе попестити якимись фруктами, які також в цей період року такі підтримують імунітет ваш.
І колядки розучуєте з дітьми, це теж важливо. Виставляйте вертепи в вікнах, ще є час приготуватися.
До речі, от настрій також, от різдвяний настрій, це щось таке окрилене, це те, що так піднімає якось навіть на духу. От настрій також дуже важливий в сенсі такого здоров'я
саме
фізичного.
Так, не забуваємо за духовне приготування, за всяке інше, і прикрашаючи різдвяні віночки, пам'ятаємо взагалі, що вінок символізує це терня, а не просто якісь блискітки.
Воістину так. Дякую, що нагадали. Ну що ж, наш ефір підходить до свого завершення. Це була програма «За Христя». Ми сьогодні порівнювали, робили таку невеличку аналітику з церквами України, так само церквами європейськими і інших країн. З нами була в ефірі пані Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Спасибі вам і до наступної зустрічі вже за місяць. Це, напевно, будуть різдвяні свята. От.
Десь Бог доживемо, всі ми тримаємося, з нами Бог, все буде добре.
Спасибі на духу, спасибі. Слава Ісусу Христу.
Віки слава.